6. Գուցե չեն ընդունում, ասաց Լևինը, մտնելով կոմսուհի բոլի տան նախասենյակը։
Ընդունում են, համեցեք,
ասաց բարապանը, վճռականապես հանելով նրա վրայից մուշտակը։
Ախ, ափսոս,
մտածում էր Լևինը, հառաչանքով հանելով մի ձեռնոցը և ուղղելով գլխարկը։
Թե ինչու եմ գնում, ինչ պիտի խոսեմ նրանց հետ։
Անցնելով առաջին ընդունարանից, Լևինը դռան մեջ պատահեց կոմսուհի Բոլին, որը մտահոգված ու խիստ դեմքով ինչ-որ բան էր հրամայում ծառային։ Տեսնելով Լևինին, նա ժպտաց ու հրավիրեց նրան մյուս փոքրիկ ընդունարանը, որտեղի ձայներ էին լսվում։ Այդ ընդունարանում բազկաթոռների մեջ նստել էին կոմսուհու երկու աղջիկը և Լևինին ծանոթ մոսկվացի մի գնդապետ։ Լևինը մոտեցավ նրանց, բարևեց ու նստեց բազմոցի մոտ, գլխարկը բռնած ծնկին։
«Ինչպես է ձեր կնոջ առողջությունը, դուք գնացել էիք համերգի»։
«Մենք չկարողացանք, մայրիկը պետք է լիներ հոգեհանգստին»։
«Այո, լսեցի, ինչ հանկարծահաս մահ»,  ասաց Լևինը։
Եկավ կոմսուհին, նստեց բազմոցին և նույնպես հարցրեց նրա կնոջ ու համերգի մասին։ Լևինը պատասխանեց ու կրկնեց իր ասածը Ապրաքսինայի հանկարծամահ լինելու մասին։
Սակայն նա միշտ վատառողջ էր։
«Երեք դուք կայիք օպերայում»։
«Այո, կայի»։
«Շատ լավ ներլուկ կան»։
«Այո, շատ լավ»,
ասաց Լևինը, և որովհետև նրա համար բոլորովին միևնույն էր, թե ինչ կմտածեն իր մասին, սկսեց կրկնել այն, ինչը 100 անգամ լսել էր երկչուհու տաղանդի առանձնահատկության վերաբերյալ։ Կոմսուհի Բոլը ձևանում էր, իբր լսում է։ Հետո, երբ Լևինը բավական խոսեց ու լռեց, խոսել սկսեց գնդապետը, որ մինչ այդ լուռ էր։ Գնդապետը խոսեց նույնպես օպերայի և լուսավորության մասին։ Վերջապես, ասելով Տյուրինի մոտ ենթադրվելիք խեն թորվա մասին, գնդապետը ծիծաղեց, աղմկեց, վեր կացավ ու գնաց։ Լևինը նույնպես վեր կացավ, բայց կոմսուհու դեմքից նկատեց, որ դեռ իր գնալու ժամանակը չէ, պետք է էլի մի երկու րոպե։ Նա նստեց, բայց որովհետև նա շարունակ մտածում էր այն մասին, թե ինչ տխմար բան է այդ, ուստի խոսակցության նյութ չէր գտնում և լուր էր։
«Դուք չեք գնում հրապարակական նիստի, ասում են շատ հետաքրքրական է»,
սկսեց կոմսուհին։
«Ոչ, ես խոստացա իմ քենուն գնալ նրա ետևից»,  ասաց Լևինը։
Տիրեց լռություն։ Մայր ու աղջիկ մի անգամ էլ նայեցին իրար։
«Կարծես հիմա ժամանակ է»,
մտածեց Լևինը ու վեր կացավ։ Կանայք սեղմեցին նրա ձեռքը և խնդրեցին կնոջը հաղորդել 1000 ողջույններ։ Բարապանը հարցրեց նրան տալով մուշտակը. «Որտեղ եք բարեհաճում ապրել»,  և անմիջապես գրեց լավ կազմով մեծ գրքի մեջ.
«Իհարկե, ինձ համար միևնույն է, բայց և այնպես այդ ամոթալի և հիմար բան է»,
մտածեց Լևինը, մխիթարելով իրեն այն հանգամանքով, որ բոլորն էլ անում են նույն բանը, և գնաց կոմիտեի հրապարակական նիստին, որտեղից պիտի վերցներ քենուն և միասին գնային տուն։ Կոմիտեի հրապարակական նիստին շատ մարդ կար, համարյա ամբողջ հասարակությունը։ Լևինը հասավ համառոտ տեսությանը, որը շատ հետաքրքրական էր, ինչպես ասում էին ամենքը։ Երբ վերջացավ տեսության ընթերցումը, հասարակությունն իրար խառնվեց, և Լևինը տեսավ Սվիաշսկուն, որը կանչեց նրան այսօր երեկոյան անպայման գալ գյուղատնտեսության ընկերություն, որտեղ կարդացվելու է հռչակավոր զեկուցում։ Տեսավ նաև Ստեպան Արկադիևիչին, որը հենց նոր եկավ Վազարշավից, և ուրիշ շատ ծանոթների։ Եվ Լևինը խոսեց ու լսեց զանազան դատողություններ նիստի մասին, նոր պիեսի և դատավարության մասին։ Բայց խոսելով դատավարության մասին, նա սխալվեց, հավանորեն միտքը հոգնած լինելու պատճառով։ Ինչը սկսում էր զգալ, և այդ սխալը հետո մի քանի անգամ հիշեց սրտնեղությամբ։ Խոսելով Ռուսաստանում դատվող օտարերկրացու առաջիկա պատժի մասին և ասելով, թե ինչպես սխալ կլիներ նրան պատժելու համար վտարել արտասահման, Լևինը կրկնեց այն, ինչ լսել էր երեկ խոսակցության ժամանակ մի ծանոթից. «Ես կարծում եմ, վտարել նրան արտասահման, միևնույն է, թե պատժել գայլաձկանը, նետելով նրան ջուրը», ասաց Լևինը։ Հետո արդեն նա հիշեց, որ ծանոթից լսած այդ միտքը, որն ինքը հայտնում էր որպես իր սեփականը, Կրիլովի առակից էր, և որ ծանոթը կրկնել էր այդ միտքը, վերցնելով թերթի ֆելիետոնից։ Քենու հետ գալով տուն և գտնելով Կիտիին ուրախ ու բարեհաջող, Լևինը գնաց ակումբ։